Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
Nå vårens vakreste eventyr, som noen liker å kalle det, I gang. Og nei, det ikke russetiden, men lønnsoppgjøret. Viktig for mange. Store deler av det norske arbeidslivet jo organisert og følger den lønnsrammen som partene I arbeidslivet blir enige om. Og det viktig for ulikhet og for den økonomiske utviklingen I Norge, så det tenkte vi å vie denne ukens episode til. Og vi har fått med oss I studio Kine Asper Vistne, som nestleder I Fellesforbundet. Velkommen hit.
Tusen takk.
Det ikke tilfeldig at det akkurat du og akkurat fra Fellesforbundet som her I dag. Dere spiller en viktig rolle I lønnsoppgjøret. Så først tenkte vi kunne høre litt med deg om hvem det Fellesforbundet organiserer, og hva slags rolle det dere har I lønnsforhandlingene?
Vi organiserer jo veldig bredt. Vi har jo medlemmer både fra industrien, fra bygg, fra bil, fra hotell og restaurant, fra grønn sektor, fra grafisk, altså lista lang. Mm. Så vi et veldig bredt sammensatt forbund, men den største andelen hos oss, det industrien. Og vi jo frontfaget da. Vi jo de som organiserer de medlemmene som jobber I konkurranseutsatt industri, og det de som utgjør frontfaget.
Og frontfag, det betyr?
Det betyr at vi har en forhandlingstradisjon eller en måte å gjøre det på som strekker seg langt tilbake I tid, som går på at vi lar konkurranseutsatt industri gå først, sånn at vi skal ha et lønnsoppgjør som liksom I tråd med tåleevnen til konkurransekraften I industrien I Norge. Mm. Så vi skal si det litt sånn enkelt, da, så det vi skal ha en lønn å leve av, og en lønn som bedriftene kan leve med.
Mm. Det var godt sagt.
og det betyr at det resultatet som kommer ut av frontfaget setter normen egentlig for hele resten av ja, forhandlingene?
Det mekanismen. Mm. Fordi hvis vi setter en norm, så vil jo alle forholde seg til det nivået som vi kan tåle som konkurranseutsatt nasjon. Og det bra også for offentlig sektor. Og så har vi også en mekanisme som vi kanskje ikke snakker så mye om, men som også var en del av det at industrien gikk først en gang. Det jo det at industrien var sterk, det var der konflikt ville ramme hardest, og vi kan også da liksom dra med oss resten oppover I lønnsstigen da.
Mm. Hvordan funket det der egentlig? Altså det jo, dere forhandler jo på vegne av deres egen lønn, ikke sant? Men samtidig så vet dere jo at det veldig mye å si for alle andre. Det noen ting dere tenker på liksom, I forhandlingene og sånt?
Ja, vi tenker jo veldig mye på det. Det jo et kjempeansvar å være frontfag. Men det klart vi forhandler jo på industrioverenskomsten. Men samtidig så har vi også med oss en del sånne sosiale krav, eller velferdsmessige krav, som har stor betydning for de som kommer etter oss. Så vi snakker jo ikke bare om lønn, vi snakker jo også om andre ting. Og så har vi jo også grupper innad I industrien som lavere lønt enn det vi kaller for industrien, eller gjennomsnittet I industrien. Så vi har jo grupper som vi har løftet særskilt innenfor industrien også. Og så vil det kanskje medføre at man har en mulighet I de påfølgende oppgjøret eller forhandlingene til at man kan løfte de med lavest lønn.
Mm. Og I år det et såkalt hovedoppgjør, og det bestemt at det skal være forbundsvist. Det jo litt sånn stammespråk. Kan du forklare hva det innebærer og betyr?
Ja, altså forbundsvise oppgjør jo hovedregelen I hovedoppgjøret. Mm. Og det betyr jo at vi går først som frontfag, og så forhandler man hver eneste tariffavtale som kommer etter oss med streikerett på den enkelte overenskomst. Mm. Det betyr at hvis du går I et samordnet oppgjør, så det kanskje et hovedkrav og pengene I tillegg, men og ikke noe streikerett på den enkelte overenskomst. Så her får jo alle overenskomster I alle forbund da muligheten til å utvikle sine overenskomster etter oss.
Til forskjell fra Når det LO-NO sentralt, for eksempel, som I fjor forhandlet bare om lønn. Ja. Det var et mellomoppgjør.
Det var et mellomoppgjør.
Ja. Mm. Forrige uke, eller var det uka før, så kom jo LO med da sin inntektspolitiske uttalelse som ble vedtatt på representantskapet til LO, som da liksom formuleringen av LOs på en måte, virkelighetsforståelse og krav inn I årets forhandlinger. Hva sier den I år?
Den sier jo veldig tydelig at nå vil medlemmer ha økt kjøpekraft. Nå har de kjent på lommeboka at det har vært dyrtid, de har det tøft, og de vil ha penger I lommeboka si.
Mm.
Så det det aller viktigste som kommer fram der. Her har vi jo hatt industribedrifter og andre som har nytt godt av valutaeffekter og sånne ting, men det har ikke medlemmer våre merket I sin egen lommebok.
Mm.
Og så har vi også tydelige føringer på dette som går på lavt lønn, dette som går på likelønn, og dette som går på etter- og videreutdanning særlig. Så det liksom lønn og etter- og videreutdanning som liksom hovedkravene som vi går med denne gangen.
Mm. Og hva jeg skal si, LO og forbundene vil jo alltid si at på en måte veksten skal fordeles mellom arbeid og kapital og mellom arbeidstakergrupper, ikke sant? Men du sier den uttalelsen veldig tydelig. Hvordan den I forhold til tidligere uttalelser og sånn? Det liksom,
hvordan ikke...
trekker noen linjer?
Hvorfor den så tydelig I år, liksom?
Mm.
Hvorfor den så ekstra tydelig I år?
Nei, det tror jeg dreier seg om engasjementet ute. Altså, vi har jo lange prosesser på å fange opp det engasjementet ute, sånn at vi skal være treffsikre på de kravene vi stiller. Det jo ikke noe vi kan sitte på kontoret I de enkelte forbundene og tenke kloke tanker. Dette må henge fast I grasrota der ute. Det de som står I det. Så derfor så det veldig tydelig. For oss så kan det jo ofte være ganske tunge diskusjoner på prioriteringer mellom krav. Men I år så synes jeg det var veldig tydelig fra alle at penger betyr aller, aller mest på alle overenskomstene våre.
Det jo, eller Peggy, Hesten Følsvik, LO-lederen, var jo veldig tydelig på at kjøpekraften skulle opp, men også at det var rom for det.
Mm.
Hva hun legger I det?
Nei, vi ser jo det at mange av industribedriftene går veldig godt, og så ser vi også det at I løpet av den siste tida nå, så har jo denne fordelingen mellom arbeid og kapital, som vi sier da, altså mindre av overskuddet til bedriftene har kommet våre medlemmer til gode.
Mm.
Dessuten så ser vi jo på tallene, som foreløpig tallene nå, at her det jo rom for å hente ut en ordentlig reallønnsøkning. Vi hadde en streik I mellomoppgjøret I fjor, men vi ser jo at det fortsatt mer å gå på her.
Mm.
Og dette jo litt I kontrast til det jeg tror mange sitter og føler på om egen situasjon, ikke sant? Strømmen dyr, renta går opp, boliglån vanskeligere å betjene. Man opplever at det en vanskelig økonomisk situasjon for dem personlig. Hvordan henger det sammen da at det går godt I industrien? Har ikke de også dyre strømregninger og dyre altså, kostnader og så videre?
Jo, det har de jo, og det har mange merket veldig tøft. Og så har vi strømstøtteordninger, vi har også en god inntjening fordi det en valutaeffekt I mange av industribedriftene. Og det klart, det merker jo ikke medlemmene våre direkte I lommeboka si.
Så eksporten går liksom med høy fart?
Ja,
liksom,
den gjør jo det, den går jo med rekordfart. Mm. Så medlemmene våre merker jo ikke det I hverdagen. De betaler dyrt for strøm og bensin og handlevognene sine. Og selv om det bra nå at veldig mange I jobb, altså vi har lav ledighet, men bekymringen like reelle for folk selv om de har jobb å gå til, så har de dette økonomiske belastningen som veldig tøft for veldig mange. Så jeg forstår veldig godt hvis folk tenker at det går litt dårlig.
Mm, mm. Likevel så det jo mange som bekymret for at et godt lønnsoppgjør I år skal bidra til at prisene og rentene vil fortsette å øke. Hva tenker du om det?
Altså, det jo noe av den ansvarligheten som ligger I frontfaget, ikke sant? At vi skal hente ut det som vår rettmessige andel av verdiskapingen, men vi skal ikke forhandle oss ut porten, det vi pleier å si da.
Mm.
Så vår mekanisme I den modellen vi har I Norge, den skal også sørge for at vi ikke får galopperende inflasjon og galopperende priser. Mm. Så vi har et todelt ansvar her. Så den bekymringen, den skal vi håndtere på en fortsatt ansvarlig måte også I dette oppgjøret.
Du nevnte kompetanse, som veldig viktig I år. det et slags uttrykk også for at man ikke skal hente ut alt man kan I kroner og ører, men også bruke noe på kompetanse, eller?
Nei, vi har ikke satt I sammenheng med det. Det. Grunnen til at vi går med det kompetansekravet nå, det det der skrikende behovet vi har etter at vi skal fortsette å utvikle bedriftene våre med innovasjon, høy produktivitet, smarte måter å jobbe på. Vi skal jo aldri konkurrere på lave lønninger og dårlige vilkår.
Nei.
Derfor så, hvis vi skal utvikle industrien og bedriftene våre inn I et mer klimavennlig og stadig mer høyteknologisk samfunn, så har vi helt pukka nødt til å sette dette kompetansekravet opp på dagsorden. Vi ligger langt etter landa rundt oss, etter land I EU. Vi har masse å hente, og så det en kjempestor politisk enighet om at kompetanse superviktig, men så skjer det liksom ingenting.
Mm.
Så vi veldig opptatt av det at vi skal få til nå at vi må ha en bred reform som treffer mange. Vi må ha et tilbud som på plass, som det offentlige må sørge for, og arbeidsgiverne må også forplikte seg til at folk må få fri med lønn, sånn at de faktisk kan ta den etter- og videreutdanningen de trenger.
Ja, for den lønnsmodellen vi har I Norge, det jo, handler jo I bunn og grunn egentlig om at vi kan få økt lønn når produktiviteten øker. Mm. Så har vi jo sett de siste årene at det ikke har vært så god lønnsutvikling. Handler det også om at, som du sier, vi har ikke vært gode nok på sånn kompetanse, og kanskje, fordi produktivitetsvekst I Norge har jo vært veldig god lenge, falt.
Mm.
Det en sammenheng der, tror du?
Ja, det kan godt hende at vi har en sammenheng der, men samtidig så ser vi også at det at vi ikke har fått tatt ut all produktivitetsveksten I lønnsoppgjøret, det dreier seg jo også om at vi ikke har hatt de presise anslagene på prisveksten.
Mm.
Så det litt sånn sammensatt, så jeg har ikke, tror ikke jeg skal gå inn I en lang analyse av det.
Ja, for det jo, og det kan man jo på en måte at anslagene ikke treffer, det jo ikke så vanskelig å forstå når situasjonen helt på en måte ekstraordinær, både med pandemien og med på en måte den økonomiske situasjonen etterpå. Ekstremt vanskelig å spå, det lett å sette seg inn I, men samtidig så det jo, og her det jo ulike måter å se på inntektsutvikling og lønnsutvikling og sånn, men det jo ikke noe tvil om I hvert fall at hvis man ser de siste 10 årene under ett eller så, så det blant annet noen tall fra SSB så, som kom før jul, som sa noe om at medianinntekten I Norge har stått omtrent stille. Så det jo et eller annet som, altså man har ikke klart å fordele det godt nok. Hva det liksom som ligger under her, tenker du?
Nei, altså, ja, det jo et langt spørsmål med et langt svar, men det jeg har lyst til å trekke frem, det jo det at innenfor de organiserte områdene, så har vi jo en lønnsutvikling. Altså der forskjellene har økt mest, vel kanskje mellom de områdene som ligger utenfor det organiserte, altså de med aller lavest lønn og de med aller høyest lønn. Altså, det jo ofte grupper som ikke organisert og har tariffavtaler, som faller litt utenom der. Da vil jo forskjellene øke, så det viser jo bare hvor viktig det at vi klarer å organisere også I de delene av arbeidslivet, særlig som trenger det mest, de med lavest lønn, for at vi skal få dem til å henge med på den lønnsutviklingen.
Ja, men LO har jo rekordmange medlemmer da, til tross for at dere ikke organiserer hele arbeidslivet som du innom nå. Og det jo fortsatt muligheter innenfor det organiserte å gjøre noe med lønnsulikhet, både mellom grupper, mellom utdanningsnivåer og mellom kjønnene. Så hva det LO gjør konkret egentlig å oppså nå fremme dette oppgjøret med å prøve å redusere forskjellene?
Altså det som kanskje treffer best for å løfte de med lavest lønn jo at alle får et høyt lønnstillegg. Samtidig så det å øke overenskomstene, altså minstelønnssatsene I overenskomstene, og det treffer jo mange. Og det jo sånn, det litt sånn tekniske ting som vi gjør, og så må jo alle områder gjøre prioriteringer innenfor sine tariffavtaler og områder. Så vi vil jo kunne bruke mekanismer I industrien som vil treffe målrettet av de gruppene som vi ser trenger å treffes. Og det vil også andre ha muligheten til å gjøre. Selv om det satt en ramme, så har du prioriteringsmuligheter innenfor der.
Mm.
Og så det selvfølgelig en viktig del av det å være frontfag, det at de lokale forhandlingene virker.
Mm. Kan du forklare forskjellen på de lokale og de sentrale?
Ja, altså vi gir et sentralt tillegg, og så sier vi at ramma på et visst nivå, og så regner vi på en måte inn i ramma i det sentrale oppgjøret, hvor mye sånn et snitt av de lokale forhandlingene, da bedriften og klubben setter seg ned sammen, og henter ut utifra konkurransesituasjon, fremtidsutsikter, kriterier som ligger i tariffavtalene, hvor mye lønn det å hente ut i den enkelte bedrift. Det en fin måte å teste tåleevnen i bedriftene på. Og da vil det jo være forskjeller. Noen vil jo ikke ha et rom for å gi tillegg, mens andre vil ha et stort rom for å gi tillegg. Og da får du liksom et snitt som over tid bør treffe ganske bra da.
På rammen.
På ramma, ja. Ja. Og så det sånn dessverre da, at vi har jo sagt det litt sånn i innlegg og sånt nå, at nå det veldig mange tillitsvalgte som opplever de lokale forhandlingene ikke like reelle som de forventer. Mm. De opplever det mer som et informasjonsmøte, og sånn skal det ikke være.
Ja, rett og slett at ledelsen sier dere får ikke noe lokalt.
Ja, det har bestemt i et styre, eller det ikke noe mer penger å hente, fordi man har flyttet pengene i en annen del av selskapet, i et holdingsselskap eller sånne ting. Så det skjer mye rart her ute. Mm. Og vi har en veldig tydelig politisk enighet med motparten om at det skal være reelle forhandlinger. Så det vi nødt for å gjøre nå, det jo å gi tillitsvalgte de verktøyene de trenger gjennom økt kompetanse, forhandlingskurs, sånne type ting. Men også gi dem litt trua tilbake på at dette her kan man gjøre. Mm. Og så vi nødt til å virkelig forplikte bedriftene mye sterkere på at dette her skal dere være med på. Det skal være reelle forhandlinger.
Ja, for du sa jo i starten her at det går godt i eksportindustrien, som jo mange av de dere organiserer, sånn at det bør jo være penger å fordele da egentlig.
Ja, absolutt. Og her det jo sånn at våre lokale tillitsvalgte kan jo gjennom hovedavtalen gå inn og så se på de skal ha tilgang på regnskapstall og sånne ting. Og så det jo ikke alle som økonomer og at det så lett å se, men de skal kunne ha et like godt grunnlag for å gå inn i de forhandlingene. De skal være likeverdige parter når de går inn i lokale forhandlinger. Så det også møte da det de opplever som et diktat fra motparten, det klart at det oppleves ikke bra. Da oppleves det som et tariffbrudd, eller som at her tar de oss ikke på alvor. Så det ting vi virkelig må jobbe med fremover.
Ja, altså, hele modellen av det vi har snakket om nå, dere forhandler jo egentlig på vegne av Aksel og meg da, som en tariffavtale her på jobb. Men man kan jo se for seg at i nettopp de bransjene i industrien, som du sier, veldig høy, hvis dere går til streik, så får det stor påvirkning. Man kunne se for seg at det også gjaldt den enkelte arbeidstager, nøkkelkompetanse på kompliserte prosesser og maskiner og så videre. Men likevel så jobber dere, forhandler dere alltid sammen og på vegne av resten av oss. Selv om man kunne jo se for seg at de samme fordelene vi også sammen også gjelder individuelt, hvis du skjønner hva jeg mener, at ikke en nøkkelperson i en industribedrift går til sjefen og sier jeg vil ha mer lønn, dere trenger meg. Men ikke velger å gjøre det, men venter på liksom forhandlingene. Hvilke fordeler det dere likevel ser da, ved å forhandle sammen?
Altså, hvis man skal gå hver og en til sjefen og be om lønnstillegg, da det jo de som kanskje best likt av sjefen, eller de som har det mest i kjeften, som får mest.
Det sikkert mange av de i industrien.
Ja, det sikkert mange av de, men de ofte tillitsvalgt å snakke på vegne av flere. Ja. Og vi har jo mekanismer som gjør at man kan gi tillegg til de med nøkkelkompetanse, men innenfor et kollektivt system, der det, liksom, det objektive kriterier som avgjør om du skal ha de tilleggene eller ikke. Mm. Da det ikke sånn at man kan bare fordele dette her etter eget for godt befinne, men man har en kollektiv modell som ja, lik lønn for likt arbeid utgangspunktet. Og så kan man gi ekstra innenfor visse rammer til de med ekstra kompetanse. Da. Mm. Så vi ser jo forskjellene både i forhold til dette med lønnsforskjeller som vi snakket om. Her vil man jo liksom trekke hele laget med seg hele tiden hvis man bruker en kollektiv modell framfor at hver og en skal ta den der bøygen med å gå inn til sjefen og spørre pent om man ikke kan få litt mer ekstra til lønningspåsen. Mm.
Så selv de med nøkkelkompetanse, de ser seg tjent med en sånn modell.
Ja, det mener jeg absolutt. Mm.
Nå det 2024. I fjor ble det streik som vi har vært så vidt innom. Prisveksten mer stabil, og ut fra de tallene vi så i TBU, altså det tekniske beregningsutvalget, så har også lederlønninger og en slags bonuser, som vel var litt sånn glør i øynene på LO i fjor, redusert seg noe. Kanskje beskjeden kom tydelig frem i fjor, men ting litt mer stabile på et plan i år. Tror du det betyr at det blir lettere å bli enig?
Ja, vi har jo alltid som mål å gå ut av forhandlingene med en enighet, men vi like forberedt på at det kan bli vanskelig denne gangen som vi var forrige gang. Så det jo liksom det enkle svaret på det.
Ja, det må du kanskje si.
Ja, det må jeg kanskje si, og det mener jeg jo også. Altså, det jo utrolig viktig at våre folk beredt på å gå i en konflikt hvis det sånn at motparten vår ikke tar inn over seg realitetene sånn som vi ser det, så må vi alltid være forberedt på det. Og det jo ikke noe vi tar lett på. Det jo ikke sånn at vi bestemmer oss på forhånd at nå skal vi ta en konflikt for det bra for moralen. Nei, det det ikke altså. Vi har enorm respekt for at vi noen ganger må ta ut folk i en streik der de skal stå på arbeidsplassen sin og si at Vi står på krava. Mm. Det tøft å stå i en konflikt, men det vi forberedt på. Kanskje enda bedre nå, siden vi fikk trent litt i 2023.
Streikevesten funnet frem, i hvert fall.
Oh, ja da.
Men jeg bare tenker sånn avslutningsvis, kanskje, hva det du ser på som truslene mot denne modellen, da, måten vi forhandler lønn på, som jo både LO og NO enn så lenge ser seg veldig tjent med å gjøre, men likevel, det jo alltid noen gnissninger internt i et så stort kompromissskapende maskineri. Hva tenker du man burde være obs på?
Først så har jeg lyst til å si at lav organisasjonsgrad en stor trussel, dårlig organisert arbeidsliv og useriøsitet, der man konkurrerer på lavest mulig lønn og ikke retter seg etter at det en viss lønnsutvikling i samfunnet, det en kjempestor trussel. Og så det klart at alle diskusjoner som går rundt oss, de må vi stå i og ha reelle gode diskusjoner om. Og så det selvfølgelig sånn at det må være sånn at vi har en koordinering i lønnsdannelsen i Norge, og at vi forholder oss til de rammene vi har. Så kan man heller diskutere hvordan man innretter og hvordan man prioriterer innenfor de enkelte områdene. Men hvis vi ikke har en koordinering, så må vi tenke litt på hva alternativene til det. Og det ikke så veldig mange gode svar på, sånn som det ser ut nå. Nå har Holden 4 sagt for fjerde gang at dette en modell vi har tjent med. Så jeg skal ikke skyte på noen, men vi må ha litt ordning og reda. Vi må ha litt respekt for måten vi har gjort det på, hvis ikke vi har andre modeller som fungerer like bra, og det ser det ikke ut til å være.
LO har da kommet med sine krav. Hvordan gangen videre frem til vi får vite hva vi og kanskje får også lønnsøkningene?
Ja, nå skal jo vi i frontfaget ha kravoverlevering den 18. mars. Da leverer vi formelt kravene til motparten, og så begynner vi jo forhandlingene. Og så vil jo tida vise om vi klarer å bli enige, eller om det blir en meklingssituasjon, der vi da i begynnelsen av april vil finne ut om vi klarer å bli enige helt til slutt, eller om vi rett og slett må gå til en konflikt. Så det liksom gangen i det videre, og så vil jo alle følgefaga komme etterpå og komme i gang med sine forhandlinger. Mm. Så det blir jo like spennende etter at frontfaget forhåpentligvis kommer i mål, for her det mange, mange ulike utfordringer å løse på de ulike tariffavtalene.
Ja, for dere jo industrien, og så kommer jo kommune og stat og mange andre områder i privat sektor, så blir veldig mange spenningspunkt gjennom våren.
Ja, du sa det. Vårens vakre stemme.
Kine Asbjørn Visnes, tusen takk for at du kom til Noen har snakket sammen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Noen har snakket sammen i samarbeid med Dagsavisen.
Det stemmer. Og siden sist så har jeg lest med interesse en sak med Senterpartiets leder Anne Beate Tvinnereim. Det jo en del av denne her føljetongen som heter Veien videre for venstresiden, eller sentrum-venstre kunne man kanskje si når Senterpartiet med i konteksten, der hun svarer egentlig på en utfordring fra Martin Kolberg, og der hennes hovedpoeng at Senterpartiet må hente tilbake mange av velgerne de har mistet til høyre.
Dagsavisen der altså. Yes, og her kommer det noen anbefalinger. Jeg kan jo begynne, siden det veldig on topic for denne episoden, men på torsdag, altså 29. februar, så har vi et frokostmøte som skal ta for seg nettopp lønnsforhandlingene. Så der kommer Victoria Sparmann fra NHO, Roger Bjørnstad fra LO, Anita Hoemsnes fra Dagens Næringsliv og Olav Slettebø fra SSB. Så det skjer på Kulturhuset klokken 8 om morgenen, så anbefales.
Very good. Jeg har noe i samme kategori, om ikke tematisk, så i hvert fall på en måte, det også et arrangement, som har titelen «Den store helsedebatten, kan vi redde helsevesenet?» Stort spørsmål. Mm. Det skjer jo mye nå i vår, blant annet skal regjeringen legge frem en sånn plan for helsepolitikken fremover, som kommer til å ha mye å si for helsevesenet som helhet. Da. Så vi skal ha en debatt på Kulturhuset klokka 8 den 5. mars, altså tirsdag i neste uke. Der kommer det politikere fra Høyre Arbeiderpartiet, Sissel Skoghaug, nestleder i LO, og Stein Sneve, som kommentator i Avisa Nordland. Og jeg skal være ordstyrer.
Litt egen reklame ja. Der på slutten, det fint. Jeg skal også lede det andre.
Så er det sagt.
Ja, men da håper jeg vi ses der, hvis ikke så høres vi neste uke.
Takk for nå.
Ha det bra.